Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Վահան Խալափյանի գործով բոլոր կողմերից ստացված բողոքները, իսկ դատապարտյալների նկատմամբ համաներում կիրառվեց։ Ավարտվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցելությունը Վրաստան, այսօր Ջավախքում մամուլի համատեղ անսուլիս են տվել հայ և վրաց եկեղեցիների առաջնորդները։ Եվրախորհրդարանը այսօր քննարկում է Ղարաբաղի խնդիրը, կներկայացնենք մինչ այս պահը հնչած հիմնական ելույթները։ Թուրքիայում հետազոտություն է անցկացվել պարզելու համար հանրության կարծիքը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Ռուսաստանում ազգատյացության դրդապատճառներով հանցագործություններ կատարածները դատապարտվեցին ՑՄԱ ազատազրկման։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Մամուլ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այս պահին անցկացվում են լսումներ նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկայ իրավիճակին։ Լսումներին մասնակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկը, Հարավային Կովկասում Եվրավիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնևին։ Իրենց ելույթներում համանախագահները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահ Կազանում կայանալիք առաջիկա հանդիպմանը հնարավոր է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առաջընթաց արձանագրվի։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում լսեք։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Ռոբերտ Դոլդը և Ադամ Շիֆը կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի և Էդ Ռոյսի հետ միասին ներկայացուցիչների պալատին են ներկայացրել օրինագիծ, որը Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ամերիկյան կառավարությանն էլ կոչ է անում կիրառել այդ ողբերգության դասերը մարդկության դեմ ապագա հանցագործ գործությունները կանխելու համար։ Նախագծին արդեն իրենց աջակցությունն են հայտնել 57 օրենսդիրներ, նախագիծը նույնական է նախորդ գումարման կոնգրեսում ներկայացված թիվ 252 բանաձևի նախագծին, որն արժանացավ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հավանությանը, սակայն այդպես էլ քվյարկության չդրվեց պալատի լիագումար նիստում։ Կարսում ավարտվել է հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող մարդասիրության հուշարձանի ապամոնտաժում, ապամոնտաժման աշխատանքները ապրիլի 25-ից էին սկսված։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հունվարին Կարս այցելության ժամանակ հրեշավոր էր որակել այս հուշարձանը և քաղաքային իշխանություններից պահանջել էր քանդել այն։ Սիրիայի իշխանությունները կոչ են անում երկրի սահմանամերձ Ջիսրալ Շուղուր քաղաքից Թուրքիա գաղթած փախստականներին վերադառնալ իրենց տները։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ քաղաքում վիճակը կարգավորվում է։ Ապստամբների հետ արյունալի բախումներից հետո կառավարական զորքը վերահսկում է քաղաքը։ Թուրքական իշխանությունների տեղեկատվության համաձայն, վերջին օրերին Սիրիայից Թուրքիա գաղթած փախստականների թիվը հասել է շուրջ 8.5 հազարի։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հատուկ ներկայացուցիչ Հասան Թուրքմանին այսօր Անկարայում բանակցում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ սահմանամերձ շրջաններում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի առիթով։ Թուրքիայում ապաստանած սիրիացի փախստականներին այցելելու մտադրություն է հայտնել հոլիվուդյան աստղ Անջելինա Ջոլին, ով նաև Մակի բարի կամքի դեսպան է։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակի փոխանցմամբ արտգործնախարարությունն արդեն դիմում է ստացել Ջոլիից, բայց դեռ պարզ չէ սահմանամերձ վրանային ճամբար դերասանուհու այցելության օրը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր գումարված Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում ընդունվել է հռչակագիր, որով կազմակերպության անդամ երկրները կոչ են անում շուտափույթ դադարեցնել արյունալի բախումները Լիբիայում։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները նաև դեմ են արտահայտվել Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության տարրեր տեղակայելու Միացյալ Նահանգների ծրագրերին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանն անդամակցում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Իրանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Մոնղոլիան դիտորդի կարգավիճակ ունեն։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում նաև տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Իրանի և Ղազախստանի նախագահների առանձնազրույցը։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում խորհրդանի շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Ցուցարարները բողոքում են կառավարության առաջարկած տնտեսական ռեֆորմների դեմ, որի փաթեթիկ քննարկումն այսօր սկսվել է խորհրդանում։ Աթենքի կենտրոնում շուրջ 20,000 մարդ էր հավաքվել, հաղորդվում է, որ բողոքի ցույցի մասնակիցները քարեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ, իրավապահներն էլ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Հունաստանում այսօր համընդհանուր գործադուլ է հայտարարված, չեն աշխատում տրանսպորտային ու կապի միջոցները, հիվանդանոցներն ընդունում են միայն ծանր հիվանդներին։ Երկրի բյուջետային միջոցների տնտեսման այս վիճահարույց փաթեթը ենթադրում է նոր հարկատեսակների ներմուծում և պետական հիմնարկներում աշխատատեղերի շուրջ 20%-ով կրճատում։ Ռուս Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Ժնևում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ձգտում է ընդգրկվել աշխարհի խոշորագույն 5 տնտեսությունների շարքում եւ իր առաջ նպատակ է դրել դրան հասնել առաջիկա 10 տարիների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Ուզբեկստանում Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակի փակման առիթով ընդգծելով, որ այս տիպի կազմակերպությունները շատ կարևոր դեր են խաղում աշխարհում։ Իր հերթին Human Rights Watch-ը այս առիթով իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Ուզբեկստանի իշխանությունները շարունակում են միջամտել քաղաքացիական հասարակության գործունեությանն ու հետապնդում են ակտիվիստներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ դատարանը այսօր լսել է Վահան Խալաֆյանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի դեմ ներկայացված բողոքները։ Վահան Խալաֆյանը մահացել էր Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում 2010 թվականի ապրիլին։ Դատարանը հաստատել էր նախաքննության վարկածը, որ բռնությունների հետևանքով նա ինքնասպանություն է գործել, նրա հազարազատները պնդում են, որ Վահանին սպանել են։ Այս գործով Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման, մի քանի ոստիկաններ ևս պատիժներ էին ստացել, բայց դատավճռից հետո բոլոր կողմերը բողոքներ էին ներկայացրել, և Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդները, և դատապարտյալները, և մեղադրող կողմը։ Վերաքննիչ դատարանը, որը այս բողոքները փետրվար ամսից քննարկում էր, այսօր բոլոր դիմումները մերժեց, իսկ դատապարտյալների նկատմամբ կիրառեց համաներում։ Լսենք վերաքննիչ դատարանից Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց անցյալ տարվա ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով բոլոր կողմերի 4 վերաքննիչ բողոքները։ Միևնույն ժամանակ դատարանը որոշեց համաներում կիրառել այս գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի նկատմամբ, նրա պատժի չկրած մասը կրճատելով 1/3-ով։ Դատարանը համաներում կիրառեց նաև օպեր լիազոր Մորես Հայրապետյանի նկատմամբ և նրան ազատեց պատժից։ Հիշեցնեմ, Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանը Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել էր 8 տարվա ազատազրկման, իսկ Մորես Հայրապետյանին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները մինչ օրս պնդում են, որ Վահանին սպանել են ոստիկանները, և վերաքննիչ դատարանից պահանջել էին Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել ոչ թե Վահան Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու, այլ նրա նկատմամբ բռնություններ կիրառելու համար։ Դժոխ կողմը պահանջել էր նաև խստացնել Մորես Հայրապետյանի պատիժը պայմանական ազատազրկումը փոխարինելով ազատազրկմամբ և չեղյալ համարել օպեր լիազորներ Կարիկ Դավթյանին և Գագիկ Ղազարյանին արդարացնող որոշումը։ Վերաքննիչի այսօրվա որոշմամբ փաստորեն 4 անբաստանյալ ոստիկաններից ազատազրկված է մնում միայն Աշոտ Հարությունյանը։ Վահան Խալաֆյանի մայրը Անահիտ Խալաֆյանը դժգոհեց վերաքննիչի որոշումից։ Դատավճռից դժգոհեցին նաև Աշոտ Հարությունյանի հարազատները, կինն ասաց համաներման կարիք չկար, մայրը շարունակեց, իրական հանցագործները մնացին անպատիժ։
Ուսներիսը պետք է համաներում, Աշոտ ինչ-որ մի բան արելա, որ համաներում է կիրառում։ Մորիսներ հանցագործը Մորիսին համաներում չմեցին, Աշոտը կարիք չուներ համաներում։ Թող գնա Տոնոյանի արածի համար համաներում անեն, որ մարդու կյանքը խլել ու մյուսին էլ տարելա բեր, Տոնոյանը մեր հետ զրուցում շեշտել է, որ ինքն է լղկել։
Սամվել Տոնոյանը ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալն է, որը ի տարբերություն մյուս ոստիկանների պաշտոնից չզրկվեց Վահան Խալաֆյանի մահվանից հետո և մինչ օրս աշխատում է ոստիկանությունում։ Առաջին Ատյանի դատարանի դատավճռից հետո Աշոտ Հարությունյանի ծնողները դիմել էին գլխավոր դատախազություն և հայտնել, թե իրենց որդին քավության նոխազ դարձավ և դատապարտվեց ուրիշի գործած մեղքի համար։ Նրանք գրել էին, թե Վահան Խալաֆյանին մահվան է հասցրել ոչ թե Աշոտ Հարությունյանը, այլ Սամվել Տոնոյանը։ Դատախազությունն այդ գրությունն իր հերթին ուղարկել էր վերաքննիչ դատարան։ Վերաքննիչը, սակայն, մերժեց Սամվել Տոնոյանին հարցաքննելու միջնորդությունները, մերժեց նաև Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի միջնորդությունը քնչական փորձարարություն կատարելու վերաբերյալ։ Դուժող կողմը պնդում էր, որ միայն քնչական փորձարարությամբ հնարավոր կլինի վերականգնել պատկերը և ստանալ այս գործով ամենակարևոր հարցի պատասխանը, ինչպես կարող էր 24-ամյա տղան ոստիկանության բաժնում ոստիկանների ներկայությամբ բացել պահարանի դուռը, վերցնել դա շրջանակը եւ երկու անգամ հարվածել ինքն իրեն։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց, վերաքննիչ դատարանը անգամ չփորձեց պարզել գործի իրական հանգամանքները։
Ձևական բնույթ էր կրում ստացան վերաքննիչ դատարանում այս պրոցեսը։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդը Մայակ Խալաֆյանին լսենք։
Ոչ մի հանգամանք չպարզվեց, որովհետև դատարան ինքը շահագրգիռ չի որևէ նոր հանգամանք բացահայտելու առաջ գնալու, քանի որ ի սկզբանե ապրիլի 13-ից սկսած եւ ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը եւ գլխավոր դատախազ Աղվան Հոսեփյանը արդեն այս ուղղությամբ ցույց են տվել, որ գրեթե լինի ինքնասպանություն, այլ ոչ սպանություն, եթե նորմալ երկրում նորմալ դատակնություն ընդառնար, շատ հեշտ էր պարզել այդ ամենը։
Հիշեցնեմ, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը դեպքից անմիջապես հետո ասել էր.
Եթե ոստիկանները մեղավորությունն են, բոլորը կպատժվեն։
Մեղավոր ոստիկանները արժանի պատիժ չկրեցին, այսօր գնահատեց Արտակ Զեյնալյանը։
Մարդիկ դատապարտվեցին իշխանությունը վերազանցելու համար, սակայն եթե խոշտանգման համար նրանք դատապարտված լինեին, ապա նաև համաներումը նրանց վրա չէր տարածվի։
Վահան Խալաֆյանի սպանության գործը կոչկելու պատճառների վերաբերյալ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանի բացատրությունը։
Ոստիկանությունը կազմում իշխանության մի մասնիկ, որը շատ ծեմ կապված դատախազության հետ, դրա համար ոչ մի բան չի բացահայտվում։ Դատախազությունը կոչվում է ոստիկաններին, ոստիկանները կոչվում են դատախազներին, դա ունի շատ խոր արմատներ այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե իշխանությունը չի ուզում և շարունակում է կոչելու այդ ծրագիրը, ապա ոչ մի բան չի բացահայտի ոչ մի անգամ։
Ինքնասպանության բարկացին ընդդիմացող Վահան Խալաֆյանի հարազատները, նաև ազատազրկված Աշոտ Հարությունյանը պատրաստվում են դիմել Վճռաբեկ դատարան։ Նրանք մտադիր են հասնել մինչև եվրոպական դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիսը տվել Սասուն Միքայելյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը, հանրապետական կուսակցության նախկին անդամը, Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցը ձերբակալվել էր մարտի 1-ի գործով։ Ձերբակալված քաղաքական տասնյակ գործիչների շարքում նա ամենավերջիններից մեկը ազատ արձակվեց, համաներումը նրա նկատմամբ ևս կիրառվեց։ Սասուն Միքայելյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսության հեռանկարին, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարին, և նա մասնավորապես ասել է, եթե մենք ուզում ենք խուսափել պատերազմը վերսկսումից, պետք է ներքաղաքական խնդիրները կարգավորենք։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախյան պատերազմի մասնակից վերջերս բանտից ազատ արձակված հականդամ Սասուն Միքայելյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե չի կարծում, որ հունիսի 25-ին Կազանում տեղի ունենալիք Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև հանդիպման ընթացքում ինչ-որ բան ստորագրվի, քանի որ կողմերը դեռևս համաձայնության չեն եկել։ Միքայելյանի համոզմամբ, եթե անգամ Կազանում ներքին կարգով ինչ-որ հարց լուծվի, ապա դա հասարակությունից գաղտնի կպահվի։ Ինչ վերաբերում է կարգավորման շրջանակներում ազատագրված տարածքների վերադարձին, ապա Սասուն Միքայելյանը հիշեց, որ ինքը Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին մասնակցել է գրեթե բոլոր մարտերին, միայն Աղդամի ազատագրմանը չի մասնակցել և բնականաբար անգամ միթիս հող տալուն դեմ է։ Նախկին ազատամարտիկը կարծում է, որ այսօր բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Ղարաբաղի համար որևէ դրական բան չի տեսնում, քանի որ գործող իշխանություններին առ այսօր չի հաջողվել հասնել նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարգավիճակ ստանա։ Փոխարեն այսօր խոսվում է տարածքների վերադարձի մասին։
Ազատագրված տուրիս տարածները, եթե հանձնեն, այսօր Ղարաբաղին կարգավիճակ չեն տալու։ Դրա համար ես ոչ մի հեսուլադրության, ոչ մի հեռանկար չեմ տեսնում Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ հող զիջելու կամ ինչ-որ հող զիջման գնալու։ Եթե այս տարբերակով մենք գնանք, հետո հանրաքվե կայանա Ղարաբաղում, մենք հայտնենք Նախճեվանի կարգավիճակում, կորցնենք նաև Ղարաբաղը։ Ես բնականաբար դեմ եմ հող հանձնելու, որտեղ ես իմ ձեռում 500 աղբեր են աղել կներեք։ Իրանք ես ձևի Հայաստան չին ուզում, իրանք լա մուշի ցալաշ կերպիցին խոսում, ուր մնաց հեսո Ղարաբաղն ենք ուզում հետ պնել։
Արձագանքելով լրագրողների այն դիտարկմանը, որ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում կողքին այսօր կանգնած է Սասուն Միքայելյանը, կողմ է խնդրի փողզիջումային տարբերակին, հետևաբար նաև տարածքների վերադարձմանը, Սասուն Միքայելյանն ասաց, թե իր անցած ուղին թույլ է տալիս իրեն իր կարծիքը ունենալ այդ հարցում և այն արտահայտել։ Անդրադառնալով իշխանություն, ընդդիմություն հնարավոր երկխոսությանը, 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած ՀԱԿ անդամն ասաց, թե իհարկե ողջունում է այդ երկխոսությունը, բայց դրանից որևէ լավ բան չի սպասում։ Սասուն Միքայելյանը նույնպես նշեց, որ Հայազգային կոնգրեսը սպասում է անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատասխանին, մասնավորապես արդյոք նա պատրաստ է պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսել արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ։
Արդեն ժամանակն է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կարծես կլինի իշխանական թևի, այսինքն առաջի դեպքի տեսակետը։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում հականդամ Սասուն Միքայելյանը անդրադարձավ նաև ՀՀՇ-ից բազմաթիվ մարդկանց դուրս գալու և նոր կուսակցություն ստեղծելու խնդրին։ Նա չհամաձայնեց այն տեսակետի հետ, թե կոնգրեսի մաս կազմող հայոց համազգային շարժումը պարակտվում է, ինչ վերաբերում է Խաչատուր Քոքոբելյանի գլխավորած նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներին, ապա Սասուն Միքայելյանն ասաց, թե ժամանակը ցույց կտա այդ կուսակցությունը նախկին ՀՀՇ-ականներն են ձևավորել, թե այն ձևավորվել է։ Հիշեցնենք, մոտ 1.5 տասնյակ մարդկանցից բացի ՀՀՇ-ն լքեց նաև կուսակցության նախկին ղեկավար Արարատ Զուրաբյանը, ով նույնպես պատրաստվում է անդամակցել նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներին։ Այս կապակցությամբ Սասուն Միքայելյանը նշեց, թե չի կարելի երկար տարիներ լինել մի կուսակցությունում, հետո լքել այն մի ժամանակաշրջանում, երբ ընդդիմությունը վերելք է ապրում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՀՀՇ-ի հետ տեղի ունեցող գործընթացները չեն ազդի հայազգային կոնգրեսի վրա, Սասուն Միքայելյանն ասաց, թե ընդհակառակը հակնավելի կհզորանա, քանի որ այդ կերպ այն կմաքրվի։
Ինչքան հակմաքրվի, այնքան ավելի լավ կլինի հակի համար։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչու 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին Սասուն Միքայելյանը սատարեց Սերժ Սարգսյանին, իսկ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ լքեց նրան, միանալով Տեր Պետրոսյանին։ Միքայելյանն ասաց, թե այո, ինքը սատարել է Սերժ Սարգսյանին, բայց եկավ մի ժամանակ, որ իրենց հայացքները չհամընկան։
Եվ ես պարզ ասել եմ, ես եթե նման թիմով ենթանք ընտրության, ես չեմ մասնակցի, ու չեմ մասնակցել։ Արդյունքում 3 տարի 3 ամիս շրջակայություն։
Թե կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի թիմ ասելով ում է նկատի ունեցել, Սասուն Միքայելյանը հիշատակեց Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի անունը, ով 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո քաղ բանտարկյաններին անվանում էր հանցագործներ։
Ռազմիկ Զոհրաբյան, որ իրան ալամ աշխարհի քաղ բանտարկյալի տեղ է դրել, խոր էր նայել, թե թարս էր նայել Լենինն է կարին էի ժամանակ, բրնե դատելին այսօր մեզ շներին հանցագործ, մենք էլ էր ալամ աշխարհի քաղ բանտարկյալի։
Հավելենք, որ Սասուն Միքայելյանը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, առաջադրելով իր տեկնածությունը մեծամասնական ընտրակարգով։ Հիշեցնենք, 2008 թվականին նա զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից և կալանավորվեց մարտի 1 իրադարձությունների կապակցությամբ։
Ինչ համար դիջ մասնակցեմ։ Ես միջև եմ, երբ պատգամավոր եմ, միջև եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերի հիմնական խնդիրներից մեկը արտագաղթն է, այն բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում, անդրադառնանք դրանցից մեկին։ Մարզերի արտագաղթը իր յուրատեսակ խնդիրն ունի։ Երբ մարդիկ հեռանում են, նրանց հողատարածքները տարիներով չեն մշակվում, հարկերն էլ կուտակվում են, և հիմա իշխանությունները մտածում են ոչ թե արտագաղթը զսպելու, մարդկանց ապրելու պայմանները բարելավելու ուղղությամբ, այլ ինչպես անեն, որ դատական կարգով հարկերի գումարները վերցնեն, տուժու տուգանքներն էլ գումարած, ինչպես անեն, որ մարդկան զրկեն սեփականությունից, հետ վերցնեն նրանց հողերը։ Տեղական պաշտոնյանների ասելով, այս հարցը քննարկվել է նաև տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Այս խնդիրների մասին Լոռու մարզից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի իշխանությունները պատրաստվում են դատի տալ մարզի ավելի քան 1200 հողատերերի։ Մարզպետարանում քննարկում են Հայաստանում սեփական հող ունեցող, բայց տասնամյակներ առաջ երկրից հեռացած հողատերերին դատական կարգով սեփականությունից զրկելու հարցերը։ Մինչդեռ այս դեպքում խնդիր է առաջացնում հողատերերին դատական իստերի մասին պաշտպանությունը։ Հողատերերը վաղուց արդեն Հայաստանում չեն, նրանց փոստով դատական իստերի մասին ծանուցելն անհնար է նաև այն պատճառով, որ նրանց մեզ մասի գտնվելու վայրը գյուղերում ոչ ոք չգիտի։ Այս խնդիրը քննարկվել է նաև տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե խնդրի լուծման ուղղությամբ առաջիմյան երկեր են փնտրում, որպեսզի կարողանան դատական կարգով անբարեղիղ հողատերերին զրկել սեփական հողակտորներից ու հողը վաճառելով փրկել այն նաև որակազրկվելուց։ Գյուղատնտեսներն ասում են, որ երկար տարիներ չմշակվելով հողը որակազրկվում է ու դառնում ոչ պիտանի հետագա մշակման համար։
Հավաքի ռեկավարների մի զգալի մասը կարողանում են գտնել, ասենք, տերերին Եկուս եմ հեռու տեղցին։ Հա, հետո ինչ դուրս գալիս, որ մարդը մի անգամ ինչ-ինչ ձևով սեփականության դեր է դարձել հողի ու վերջել, որևէ պարտականություն չունի, մենք կրակն ենք ընկել։ Մենք մեղադրում ենք համայնքներին, ասենք տեղական ինքնակառավարման մարմնին, թե ինչպես են գործընթացները սկսում, քաղաքացու իրավունքները սեփականության ոտն առնում են, բայց մյուս կողմից էլ տեսեք ինչ է կատարվում, պարադոքս։ Բայց մարդը չկա, այսօր ես չգիտենք, ես չեմ մանում նա որտեղ է, ինչով է զբաղվում, ինչպես կարելի է իրեն գտնել, որ երկրում այդ հող իրեն ենթարկվում, չի ենթարկվում այլևս, բայց քսած են հեկտարները, հողերը էլպես չեն մշակվում։
Լոռու Տաշիրի տարածաշրջանում ավելի քան 1200 ընտանիք 3 եւ ավելի տարի է հեռանալով հանրապետությունից, իրենց սեփական հողատարածքները ոչ միայն վերենացել Խոպանի, այլև հրաժարվում են վճարել հողի հարկը։ Նրանց մեծ մասը Ադրբեջանից Հայաստան գաղթացնել են, նախկին փախստականների հեռանալու հետևանքով արդյունքում տեղական բյուջեները չեն հավաքագրվում։ Լոռի Ձորամուտ գյուղից անցած տարիներին հեռացել է ավելի քան 100 ընտանիք, հիմնականում փախստականներ, նրանց հողակտորները եւս չեն մշակվում։ Գյուղապետ Արարատ Թնջյանի տվյալներով հողի հարկերի պարտքը կազմում է 11 միլիոն դրամ, այս գումարը հավասար է գյուղի 2 տարվա բյուջեի պարունակությանը։
Պատկերացրեք, երևի շատ երկու քաշվարում դա դուրս չնա գեր, որտեղ ընտրական գոնե ամենաճշգրտված ծառայությունը, որ հաշվարված է նրանք ամբողջ ընտրական ծառայության մեջ մտնում։ Կամ մարդիկ, որ այստեղ են տարիներով, բայց ընտրական ծառայության մեջ կան, ասես նշանակում նրանք դուրս կետոտար երկրներում են, երևի քաղաքացին ձեր չեն վեր, բայց շատերը նաև ձեր չեն վեր քաղաքացին։ Տեսնենք, որ չի լուծում, եթե չի հավաքագրվում, ուրեմն մենք ունենք խնդիրներ եւ մարտական հետ եւ ընդհանրապես համանքի հետ։
Հայ վրացական սահմանամերձ Ձորամուտում գազ չկա։ Գյուղապետը նշում է, որ այս գումարների դեպքում հնարավոր կլիներ ոչ միայն գազամատակարարման հարց լուծել, այլև գյուղամիջի ճանապարհները նորոգել։
Հենց է դա, որ եղել է բազմաթիվ խորտակցումներ այդ ուղղությամբ, նաեւ իրավական դաշտից է մարտի եկել, նույնիսկ դատավորը մեր եւալեն։ Մնում է միայն այդ մի բացը, որ պետք է ծանոթագիր ներգրավվի այդ անձնավորությանը, բայց այդ մարդու տեղը ոչ ոք չգիտի։
Մարգարիտա Ջավադյանը հեռավոր Ձորամուտը եկել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից։
Բաքվան ու ես տեղ ցենտր տեղ ապրես, կաս մետրոն կողքից, հետո ավտոբուսը կողքից, տրամվան կողքից, տրելեբուսը կողքից, հիմա համապատեմ ստեղին, գազ չկա, ճուրն էլ նորեն չգիտեմ ով է, բանարե բերեք հաշելը։
Որդին մի քանի տարի է ընտանիքով հեռացել է գյուղից, մայրն էլ ի վիճակի չէ միայնակող մշակել, հողը չի մշակվում, հարկերն էլ չի վճարվում։
Իսկ այդ հողի հարկը մուծում ես, հասցնում ես մուծես։
Չէ, չէ։
Ինչի՞։
Որովհետև ես չեմ մշակում, չեմ մուծում։
Բայց քոննա։
Հա։
Բայց ինչի՞ չեք հրաժարվում հողից այդ դեպքում։
Չեմ հրաժարվում։ Կարող ատուն առնող եղի, կասի հող չունես, չեմ առնում ես։
Բայց դե եթե չեք հրաժարվում, պետք է հարկն է մուծեք, չէ՞։
Ոչ։ Ով որ օգտագործում է, թողնել մուծի։ Ես եկել եմ ստեղ, չեմ եկել 89 թվից, մինչև հիմա, այն հողը ես դաժե չգիտեմ որտեղ է։
Տաշիրի տարածաշրջանի 17 գյուղերի ավելի քան 1200 ընտանիքների հողի հարկի պարտքը համայնքային բյուջեներին հասնում է 24 միլիոն դրամի։ Հողատերերի բացակայության պատճառով չի մշակվում ավելի քան 3000 հեկտար հողակտոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ռուսաստանում սկինհեդների դատավարություններում որոշ փոփոխություններ են նկատվում, օտարերկրացիների վրա հարձակվող ազգատյացության դրդապատճառներով հանցագործություններ, սպանություններ կատարողները նախկինում թեթև պատիժներ էին ստանում, երբեմն երթվայլ ատենակալները նույնիսկ նրանց մեղավոր չէին ճանաչում, իրավապաշտպանները բազմիցս նշում էին, որ մեղմ դատավճիռները չեն համապատասխանում նրանց գործած հանցագործությունների ծանրությանը, որ դա կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Վերջին շրջանում այս հարցով որոշ փոփոխություններ նկատվեցին, համենայն դեպս պարս համեմատությունը ցույց է տալիս, որ դատավճիռները ավելի են խստացել։ Սանկտ Պետերբուրգում ավարտված դատավարության մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
3 հունիսի 14-ին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային դատարանը դատավճիր է կայացրել Բարավիկով Վայևոդին խմբի գործով, որի անդամները մեղադրվում էին մի շարք սպանությունների եւ ազգային հողի վրա կատարված հարձակումների մեջ, այդ թվում նաեւ հայերի վրա կատարած հարձակումների մեջ էին մեղադրվում։ Ավազակական խմբի առաջնորդ Ալեքսեյ Վայևոդին ու նրա հանցակից Արտյոմ Պրոխորենկոն դատապարտվել են ծմահ ազատազրկման։ Խմբի մյուս մասնակիցները դատապարտվել են երկար տարիների ազատազրկման, երկուսը անմեղ են ճանաչվել։ Դմիտրի Բարավիկովն ու Ալեքսեյ Վայևոդինը 2003-ի սեպտեմբերին ծայրահեղական հանցագործություններ կատարելու նպատակով խումբ էին ստեղծել, որի անդամներն էին 16-ից 22 տարեկան մի քանի տասնյակ երիտասարդներ։ Խումբը ստեղծելիս նրանք ուղղորդվում էին Ռուսաստանը ռուսների համար կարգախոսով և խումբ էին ընդունում բոլոր այն երիտասարդներին, որ պատրաստ էին այդ կարգախոսի համար տարբեր հանցագործություններ կատարել։ Այս կինհետների զոհ են դարձել և Նիգերիայի և Միջին Ասիայի հանրապետությունների քաղաքացիները, ինչպես նաև կովկասցիները։ 2003-ի օգոստոսի 9-ին Նիկոլսկայի ավանում Վայևոդինի խումբը հարձակվել էր հայաստանի քաղաքացիներ Մանվել Էլամիրյանի և Լիանա Թումանյանի վրա։ Նրանք բարեբախտաբար թեթև վնասվածքներ էին ստացել։ Իդեպ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքն այս առումով Ռուսաստանի երևի թե ամենաանապահով քաղաքներից է։ Չնայած որ Ռուսաստանի Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են այս սարսափելի երևույթի դեմ պայքարելու մասին, միայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Ռուսաստանում 11 մարդ է զոհվել, եւս 55 մարդ վիրավորվել է։ Սպանվածների մեջ կա նաեւ հայաստանցի։ Այս տարվա մայիսի 8-ին Մոսկվայի մարզի Չեխովի շրջանի Նովի Բիթ գյուղում մի խումբ ազգայնամոլներ հարձակվել էին հայաստանի 3 քաղաքացու վրա։ Ծանր վնասվածքներով հայաստանցիները տեղափոխվել են հիվանդանոց, որտեղ Գրիգոր Ուսնյանը մահացել է։ Սրանք Սավա կենտրոնի տվյալներն են։ Կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Վերխովսկին նկատում է, որ նման դատավճիռը դրական դեր կարող է խաղալ եւ ագրեսիվ երիտասարդը հանցագործություն գործելուց առաջ կմտածի այս մասին։
Могут хотя бы воздержаться от насильственных крайностей, подумав вот о судьбе воеводин.
Գոնե վայևոդինի ճակատագրից խուսափելու համար սպանության չի գնա, ասում է փորձագետը եւ հավելում, որ
Մոսկվայ явно пошло количество убийств.
Վերջին տարիներին հարձակումներն անշուշտ նվազել են։ Մեծ խմբավորումների ղեկավարներն ու առավել ակտիվ մասնակիցները ձերբակալվել ու դատապարտվել են։
Но несомненно подрастает новое поколение.
Սակայն նոր սերունդ է մեծանում։
Настроение в обществе достаточно сильно ксенофобное, и когда есть такие широкие настроения, то всё равно будет оставаться вот это.
Եվ քանի որ ազգայնամոլ դրամատրությունները հասարակությունում մնում են եւ չեն նվազում, ակնհայտ է, որ Վայևոդինի խմբի պես անցավոր խմբեր նորից լինելու են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում հարցումներ են անցկացվել ուսումնասիրելու համար հանրության կարծիքը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Ինչ են ցույց տալիս հարցումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքերի միայն 39%-ն է կողմ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու սահմանի բացմանը, սա այն վկայում տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների թուրքական հիմնադրամի թեսևի հրապարակած զեկույցի արդյունքները։ Դրանց համաձայն Թուրքիայի բնակիչների 44%-ը դեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Հայ-թուրքական հաշտեցման նկատմամբ առավել անհաշտ դիրքորոշում են որդեգրել Թուրքիայի Սևծովյան տարածաշրջանի և կենտրոնական Անատոլիայի բնակիչները։ Այստեղ հարաբերություններում առկա ստատուս-քվոյի պահպանման օգտին է հանդես գալիս բնակչության մինչև 60%-ը։ Միակ տարածաշրջանը, որտեղ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը միանշանակ աջակցություն է վայելում, շուրջ 58%, Թուրքիայի քրդերով բնակեցված հարավ-արևելյան շրջաններն են։ Հայաստանի հանդեպ համեմատաբար դրական մոտեցում ունեն նաև Էգեյան ծովափնյա շրջանում ապրող թուրքերը։ Ուշագրավ է սակայն, որ երբ թեսևի մասնագետները հարցը այլ կերպ են ձևակերպել, փորձելով հստակեցնել, արդյոք հարցման մասնակիցները սկզբունքորեն դեմ են թե կողմ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական, նաև մշակութային կապերի վերահաստատմանը, ապա հետազոտության մասնակիցների գրեթե կեսը դրական պատասխան է տվել։ Բայց երբ զեկույցի հայնակները հավելյալ հստակեցում են մտցրել, նշելով, թե բարելավում ասելով նկատի ունեն նաև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու սահմանի բացումը, Երևանի հետ կապերի հաստատման կողմնակիցների թիվը կտրուկ կերպով նվազել է։ Զեկույցից պարզ է դառնում, որ երկրի գրեթե բոլոր տարածաշրջանների բնակիչները կողմ են Հայաստանի հետ կապերի հաստատմանը, քանի դեռ խոսք չկա թուրքական կողմից կոնկրետ քայլերի մասին։ Միակ բացառությունը մի երկրածովյան տարածաշրջանն է, որտեղ հարցվածների 49%-ը նշել է, թե ոչ միայն սահմանը բացել չի կարելի, այլև ընդհանրապես որևէ տեսակի քաղաքական հարաբերություն հաստատել Երևանի հետ։ Հայաստանի հետ տնտեսական կապերի հաստատման հանդեպ թուրքերի վերաբերմունքը կարծես ավելի դրական է։ Երկրի արևելյան շրջաններում Հայաստանի հետ տնտեսական ուղղակի կապերի հաստատմանը կողմ է արտահայտվել հարցվածների մոտ 2/3-ը։ Հարցվածների գրեթե 40%-ը նշել է, որ Հայաստանի հետ գործարար կապերի ակտիվացումը նախևառաջ կնպաստի թուրքական տնտեսության զարգացմանը։ Արդյոք կողմ եք Հայաստանի հետ մշակութային կապերի սերտացմանը թեսևի մասնագետների այս մի հարցին դրական է պատասխանել թուրքերի 51%-ը։ Մշակութային կապերի հաստատման կողմնակիցների 14%-ն ի դեպ նշել է, թե հայերն ու թուրքերը ընդհանուր պատմություն ունեն։ Թուրք վերլուծաբանները նաև փորձել են պարզել, ինչպես են պատճառաբանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը երկրի բնակիչները։ Հայաստանի հետ կապերը վերահաստատելու և սահմանի բացմանը կողմ արտահայտվածների մոտ 40%-ը նշել է, որ հարկավոր է ի վերջո լուծել երկու երկրների միջև առկա հակամարտությունը։ Եվս 11%-ի կարծիքով էլ հայ-թուրքական հարաբերություններն անհրաժեշտ է բարելավել, քանի որ հարևան պետություններն ի վերջո պետք է բնականոն կապեր հաստատեն։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատմանն ընդդիմացող թուրքերի պատճառաբանություններն ավելի բազմազան են։ Հարցվածների 13%-ը պնդել է, թե Երևանի հետ հարաբերություններ պետք չէ հաստատել, քանի որ հայերը Թուրքիայի հանդեպ բարեկամաբար չեն դրամադրված։ ստացված, եւս 11% հայերին մեղադրում է դավաճանության, իսկ 9% ցեղասպանության մասին մեղադրանքներ հնչեցնելու մեջ։ Հետաքրքրական է սակայն, որ այն գլխավոր նախապայմանը, որ առաջ է քաշում պաշտոնական Անկարա, Ղարաբաղի խնդիրը Թուրքիայի բնակիչների ճնշող մեծամասնությանն առանձնապես չի հուզում։ Հարցվածների միայն 5%-ն է նշել, թե Երևանի հետ հարաբերությունները չպետք է բարելավվեն Ադրբեջանին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Իդեպ, թեսևի հետազոտության համաձայն հարցվածների միայն 10%-ն է Ադրբեջանին համարում Թուրքիայի թիվ 1 բարեկամ պետություն։ Բարեկամների ցանկում առաջինը Իրանն է, ինչ վերաբերում է թշնամիներին, ապա առաջին տեղում Իսրայելն է մոտ 40% ցուցանիշով։ Թուրքիայի թշնամաբար տրամադրված պետությունների առաջին հնգյակում են նաև Միացյալ Նահանգները, Հունաստանը, Ֆրանսիան և Իրաքը։ Հայաստանը թշնամական պետություն է համարում Թուրքերի միայն 4%-ը, նշում են թեսևի մասնագետները։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, ինչպես դեմոկրատ, այնպես էլ հանրապետական կուսակցությունից, հայամետ կոնգրեսականները մի նոր օրինագիծ են ներկայացրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Դրանից բացի մեկ այլ օրինակ գծի նախագիծ է ներկայացվել, որը Թուրքիային կոչ է անում հարգել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները և հետ վերադարձնել քրիստոնյա համայնքների ունեցվածքը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հանրապետական եւ դեմոկրատ օրենսդիրները միանգամից երկու նախագիծ են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության արդարացի լուսման վերաբերյալ, հաղորդում է Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը։ Օրինագծերից մեկը, որ հեղինակել են Իլինոյսից ընտրված հանրապետական Ռոբերտ Դոլդն ու կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը, կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին ու կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների բարոյական պարտավորությունն է հիշել նրանց, ովքեր այլևս իզորու չեն իրենց ձայնը բարձրացնել, հայտարարել է օրինագծի հեղինակ Ռոբերտ Դոլդն, գծելով. 96 տարի առաջ 1.5 միլիոն մարդ սպանվել է պարզապես հայ լինելու համար։ Մենք չպետք է անտեսենք այս սարսափեցնող ողբերգությունը, ավելին որպես արդարության համար պայքարող երկիր, Միացյալ Նահանգները պետք է անկեղծորեն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ 1915 թվականին տեղի ունեցած ողբերգությունը ճանաչելուց և դատապարտելուց բացի, օրինագիծը նաև կոչ է անում Միացյալ Նահանգների կառավարությանը դասեր քաղել դրանից, հետագայում մարդկության դեմ նման հանցագործությունները անխելու համար։ Պատմական փաստերը հստակ են, վավերագրված եւ քննարկման ենթակա են, հայտարարել օրինագծի մյուս համահեղինակ հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը եւ հավելել. Քանի դեռ մեր կողքին են ցեղասպանության մի քանի վերապրողներ, մեր հստակ հրատապ եւ բարեական պարտավորությունն է բացահայտ խոսել անցյալի այդ իրադարձության վերաբերյալ։ Օրենսդիր մարմնում շրջանառության մեջ դրված հաջորդ օրինագիծը հորդորում է Թուրքիային հարգել քրիստոնյաների իրավունքներն ու վերադարձնել հայերից, ասորիներից ու հույներից բռնագրաված հարստությունը։ Թուրքիան պետք է վերադարձնի քրիստոնեական եկեղեցիները, վանքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, սրբավայրերն ու կրոնական մյուս սեփականությունները իրենց օրինական տերերին, հայտարարում են օրինագծի հեղինակները, կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Էդ Ռոյսն ու նույն հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովարդ Բերմանը։ Էրդողանի վարչակազմը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի ոչ միայն եկեղեցիների ժառանգությունը վերադարձնելու ուղղությամբ, այլև հնարավորություն տա քրիստոնյա փոքրամասնություններին ազատորեն իրականացնել կրոնական արարողություններն ու հոգևոր կրթություն ստանալ։ Որևէ խոսք չի կարող լինել ժողովրդավարության թուրքական մոդելի մասին, քանի դեռ տեղում շարունակվում են խտրականության այս օրինակ դրսևորումները, հայտարարել է օրինագծի համահեղինակ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովարդ Բերմանը։
Ադրբեջանում այսօր նշվում է ազգային փրկության օրը։ Գիտեք, թե ադրբեջանցիները որ օրն են համարում իրենց փրկությունը։ Դա այն օրն է, երբ անկախությունից հետո Ադրբեջանում իշխանության եկավ Հեյդար Ալիևը։ Մի քանի մեջբերում ներկայացնեմ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Հայրենիքի համար ծանր օրերին ազգային ճակատը Նախիջևանից Բաքու է հրավիրում Ադրբեջանի ժողովրդի ականավոր զավակ Հեյդար Ալիևին։ 1993 թվականի այս օրը, հունիսի 15-ին, Հեյդար Ալիևը ընտրվում է Ադրբեջանի գերագույն խորհրդի նախագահ, և հենց այսօրն էլ ժողովրդի պահանջով Միլի Մեջլիսը ընդունել է որպես տոն, որպես Ադրբեջանի փրկության օր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արդիական պատմության պետական տոները այս կամ այն կերպ կապ ունեն Ալիևների իշխող գերդաստանի կենսագրության հետ։ Պետական լրատվամիջոցները այսօր խոսքները մեկ առած հաղորդում են, որ 1993 թվականի ամռանը երկիրը փլուզման եզրին էր, իշխանությունը զավթած ժողճակատի անփառունակ կառավարումը հանգեցրել էր համատարած ճգնաժամի, քաոսի, անորոշության և թշվառության։ Ոստիկանները տանուլ էին տալիս հանցագործների դեմ պատերազմը, բանակը պարտվում էր հայերին, թվում էր, թե քաղաքացիական պատերազմը անխուսափելի է եւ ահա այս պայմաններում իշխանություններն ու ժողովուրդը Նախիջևանում բնակվող Հեյդար Ալիևին համոզել են վերադառնալ Բաքու։ Հունիսի 9-ին վետերան ղեկավարը ժամանել է մայրաքաղաք, հունիսի 15-ին նրան ընտրել են Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ։ Ըստ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների վարած կարողության, կարճ ժամանակամիջոցում Հեյդար Ալիևին հաջողվել է կասեցնել պետության քայքայման միտումները, հասարակական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, գիտական եւ մշակութային կյանքում տեղի ունեցել արմատական բեկում, ձևավորվել է ազգային բանակը, ադրբեջանցիներն ու հայերը 1994 թվականի մայիսին հրադադար են կնքել։ Նույն թվականի սեպտեմբերին աշխարհի առաջատար նավթարդյունաբերող ընկերություններն ու Ադրբեջանը ստորագրել են դարի պայմանագիրը։ 1994-95 թվականներին Հեյդար Ալիևը վճռական քայլերով կասեցրել է պետական հեղաշարժման երկու փորձ։ Հեյդար Ալիևը մեր հանճարեղ ժամանակակիցն է, այս կարգախոսն է այսօր հնչում ԶԼՄ-ներում։ Հեյդար Ալիևի Գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվելու օրը հունիսի 15-ը Միլլի Մեջլիսի որոշմամբ հրճակվել է ազգային փրկության օր։ Այսօրվա տոնական ելույթների ընթացքում անպայման արձարծվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Հնչեցվում են սպառնալիքներ, թե եթե Կազանի բանակցություններն էլ արդյունք չտան, մենք ստիպված կլինենք ի վերջո ուժով վերադարձնել Ղարաբաղը։ Դեյազ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Բիլյասուվարում տեղի ունեցել Ադրբեջանի ազգային հերոս Մուբարիզ Իբրագիմովի արձանի բացման արարողությունը։ Հիշեցնենք, Իբրագիմովը դիվերսիոն խմբի երիտասարդ զինծառայող էր, խումբ անցյալ տարվա հունիսի 19-ին հարձակվել է Ղարաբաղյան բանակի պահակակետի վրա, Իբրագիմովը զոհվել է։ Նրա դին ադրբեջանցիներին վերադարձնելու խնդիրը լուծվել է միայն նոյեմբերի 6-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի կրոնական առաջնորդների ապանախագահների, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդության շնորհիվ։ Իլհամ Ալիևի որոշմամբ Իբրագիմովին ետմահու շնորել են ազգային հերոսի կոչում, նրան հուարկավորել են Բաքվում նահատակների գերեզմանում։ Այսօր Բիլյասուվարում արձանի բացման արարողությանը մասնակցած պետական գործիչներն ու դեպուտատները մեկնել են Իբրագիմովի ծննդավար Ալիաբադ, որտեղ ներկա են եղել նաև զինծառայողի ընտանիքի համար Ալիևի կարգադրությամբ կառուցված բնակելի տան բացմանը։ Այսօր Ադրբեջանում, ինչպես նաև Հայաստանում, բոլորը սպասում են Կազանի հանդիպմանը։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանների մեծ մասը ենթադրում է, որ Կազանում ճեղքում կարձանագրվի։
Ավարտվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցելությունը Վրաստան, որը պատմական է գնահատվում։ Այսօր Վրաց Պատրիարքի հետ Գարեգին II-ը շրջել է Ջավախքի հայկական բնակավայրերում, երկու կաթողիկոսները մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Ջավախքից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրան։
Այսօր ավարտվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հովվապետական այցը Վրաստան եւ որևէ համաձայնություն տեղի չունեցավ երկու երկրների հոգեվոր առաջնորդների միջև, ինչպես նախապես ենթադրվում էր։ Երկու եկեղեցիների կողմից էլ եղել են մշակված նախագծեր, սակայն ինչպես հայ լրագրողներին տված համատեղ հարցազրույցում ասացին երկու երկրների հոգեվոր առաջնորդները, դրանց շուրջ վերջնական համաձայնություն այդպես էլ չեղավ։ Պատրիարքներն ասացին, որ քննարկումները կշարունակեն հետագայում համաձայնություն ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու համաձայնություն չկայացավ այն դեպքում, երբ երկու կողմերն էլ կարևորում էին բարձրացված հարցերն ու ակնկալիք կար, որ այս այցելության ընթացքում դրանք կլուծվեն, Վրաց Պատրիարքը պատասխանեց, ես կարծում եմ, մենք երկու պատրիարքներս էլ նույն բանն էինք ասում, բայց տարբեր ձևակերպումներով։ Ասաց նա, հույս հայտնելով, որ եթե այս անգամ համաձայնություն չեղավ, պատասխանի շուրջ կշարունակեն աշխատել կողմերը և այն հետագայում անպայման կստորագրվի։ Նշեմ, որ նախնական տարբերակներում հայկական կողմը պահանջել էր նախ իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալ Վրաստանում հայկական եկեղեցուն։ Այդ արդի վրացական կողմը նշել է, թե հայկական եկեղեցին Վրաստանում կունենա այն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ, որ կունենա վրացական եկեղեցին Հայաստանում։ Սակայն ամենայն հայոց կաթողիկոսը հավաստիացրեց, որ վրացական փոքրատիվ համայնքը Հայաստանում երբևէ չի դիմել գրանցվելու համար, հակառակ դեպքում որևէ դժվարություն չէր լինի։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում կա կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրություն։ Հայկական կողմի մյուս պահանջը վերաբերում էր Վրաստանի փլուզման եզրին գտնվող հայկական եկեղեցիների վերադարձմանն ու դրանց վերականգնմանը։ Այս կապակցությամբ հայոց վեհապարը կարևորեց Վրաստանի նախագահի մոտ տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքը։ Վրաստանի նախագահը հավաստիացրել է, որ արդեն իսկ ձեռնամուխ են եղել հայկական եկեղեցիների վերականգնմանը և որ անհրաժեշտ խնամք ու օգտատարություն է դրսևորվելու փլուզման վտանգը վերացնելու համար։ Վրաց Պատրիարք Իլիա II-ը, հակադարձելով հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, ասաց, որ հայկական եկեղեցիները կվերանորոգվեն վրացական եկեղեցիները Հայաստանում վերականգնելու դեպքում, այսինքն վերացական կողմը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի հյուսիսում գտնվող քաղքեդոնական 6 վանքերն ու տաճարները վերացական են։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն անհամաձայնություն արտահայտեց, նշելով, որ այս դեպքում վերացական կողմը պետք է ներկայացնի հիմնավորումներ, որոնք հավաստեն, որ դրանք վերացական են։ Ազատություն ռադիկալի հարցին, թե արդյոք վերացական կողմը պատրաստ է ներկայացնելու այդ հիմնավորումները, Իլիա երկրորդը պատասխանեց՝ «Այո, պատրաստ ենք»։ Եվ շարունակեց, որ եկեղեցիների վերականգնման պաշտավորությունը պետք է երկկողմանի լինի։ Նշեն, որ վերացական կողմը իրենց փաստաթղթի նախնական տարբերակում նաև պահանջել է ստեղծել հանձնաժողով թե Վրաստանում հայկական և թե Հայաստանում ըստ նրանց վերացական եկեղեցիների պատկանելությունը պարզելու համար։ Սակայն այս հանձնաժողովի կազմմանը հայկական կողմը չէր համաձայնել, նշելով, որ այս դեպքում կասկածի պայք է առնվում Վրաստանում գտնվող հայկական եկեղեցիների պատկանելության հարցը։ Նշեն, որ այս պահին վրաց և հայոց պատրիարքները գտնվում են Գանձայում, տեղատարապ Անդրևի տակ նրանց դիմավորելու են եկել գյուղի բնակիչները և դարձյալ իրենց հայրապետական խոսքը ասացին երկու կաթողիկոսները, նրանք եղան նաև Վահանտերյանի տուն-թանգարանում, որը այսօրվա դրությամբ դարձյալ ունի իրավաբանական անձի կարգավիճակի խնդիր։ Տնօրենը ինձ հետ ունեցած հարցազրույցում ասաց, որ այս հարցով ևս դիմել են բազմաթիվ անգամներ վրացական իշխանություններին, սակայն դեռևս հարցը չի լուծվում։
Հիմա ներկայացնենք հատվածներ օրվա մամուլից։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Սերժ Սարգսյանը հասկանում է անշուշտ, թե ընդդիմության հետ երկխոսելուց հրաժարում է, ինչ վտանգներով է հղի իր ղեկավարած իշխանախմբի համար։ Հասկանում է, որ նույնպիսի վտանգներով հղի է նաև ինքը, երկխոսությունը։ Այս պարզ ու հասկանալի գիտակցումն է ահա ձևավորում այն իներտ մոտեցումը, որ իշխանությունը ցուցաբերում է ընդդիմության հետ երկխոսություն սկսելու հարցի շուրջ։ Վարչախումբն ակնհայտորեն չի ուզում երկխոսել, գիտակցելով դրա հնարավոր հետևանքները իշխանական գործող բուրգի հետագա ճակատագրի համար, չի էլ կարողանում հստակ հրաժարվել երկխոսությունից, գիտակցելով նաև այսպիսի մոտեցման հնարավոր հետևանքները իշխանական գործող բուրգի հետագա ճակատագրի համար։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է ՀՀՇ կուսակցությունից դուրս եկող անձանց թեմային։ Թերթում կարդում ենք. «Մեր աչքի առջև հակի առանցքը կազմող ուժը փլուզվում է, և կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կկատարվի, երբ մոտենան հերթական ընտրությունները»։ Եթե ՀՀՇ-ն է քանդվում, դժվար է ասել, թե նախընտրական շրջանում կոնգրեսին մաս կազմող ուժերից քանիսը կշարունակեն հաղթական երթը Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Առավոտը մեջբերում է մամուլի դեմ վերջերս տեղի ունեցած մի քանի աղմկոտ դատավարությունների կապակցությամբ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխենշմիդտի հնչեցրած գնահատականը։ Վերջերս դատավորները մի քանի որոշումներ ընդունեցին, որոնք հսկայական ֆինանսական տույժերի են ենթարկում որոշ թերթերի։ Դրանք կարելի ասել պատժիչ մեխանիզմներ են և մահացու են տվյալ թերթերի համար, կարծիքի հայտնել Գերմանիայի դեսպանը, անդրադառնալով Հայաստանում օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների և ՀՀ օրենքների եվրոպական նախատիպերին համապատասխանեցումներին։ Նա նաև հիշեցրել է, որ հայտնի օրենքի ընդունումից առաջ Հայաստանի պաշտոնյաները նախագահի գլխավորությամբ ինչպես էին ներկայացնում և գովաբանում այդ նախագիծը։ Մինչդեռ արդյունքը հակասում է իրականությանը և փակում է լրատվական դաշտի առավել լիբերալ գործունեության հնարավորությունները, ըստ առավոտ թերթի, ասել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. «Մեր վստահեմ նաև մյուս լրատվամիջոցների փոստում խիստ ավելացել են անստորագիր նամակները. Մեր մշտական նամակագիրներից մեկն օրինակ շարունակ անհանգստանում է. Տեխնիկապես հնարավոր է, որ իր ուղարկած նամակի հասցեով իրեն գտնեն. Կմատնենք մենք իրեն, թե ոչ»։ Եվ անգամ բազում հավաստիացումներից հետո մարդիկ չեն հավատում, որ չեն բացահայտվի։ Մի կողմից ուրիշ ճարչ ունեն, տեղները նեղ է, վերջին հույսը մամուլն է ու նրա հարաբերակումները, մյուս կողմից վախենում են, իսկ եթե իմանան, իսկ եթե պարզեն, երբ ստեղծվեց այդ վիճակը, ում շնորհիվ, ինչու»՝ հարցերը հնչեցնում հրապարակի խմբագիրը և շարունակում. «Թվում էր, համատարած վախի ու իրար ծախերու ժամանակները վաղուց անցել են. Ազատությունից ու ժողովրդավարությունից են խոսում արդեն 20 տարի, բայց ստալինյան մեթոդներն ու այդ մեթոդները կրողները հավերժ են. Սրանք ամենուր աչքեր ու ականջներ ունեն, պատժելու նենգուդաժան եղանակներ, մարդկանց վախի մեջ պահելու անտեսանելի ուժ ու կարողություն»։ Կապիտալ օրաթերթը գրում է. «Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումը դարձել է հիմնախնդիր, քանի որ ձեռնարկվող քայլերն ըստեյության ակնկալվող արդյունքները չեն տալիս. հատկապես լուրջ խնդիրներ են հարուցում հարկային քաղաքականության կոշտությունը, անբարենպաստ մրցակցային պայմանները, խոշոր բիզնեսի ճնշումները, փոքր բիզնեսին ուղված ինովացիոն թույլ ազդակները»։
Երևանի մարզերի եւ փոքր քաղաքների ջրամատակարարման մասին։ Հայ ջրմուխ կոյուղին Երևանից եւ խոշոր մի քանի քաղաքներից բացի ապահովում է Հայաստանի մարզերի գյուղերի փոքր քաղաքների ջրամատակարարումը։ Հայաստանում ջրամատակարարման գործի կառավարումը տրվել է ֆրանսիական ընկերությանը, բնապահպան հասարակական կազմակերպությունները դժգոհում են հայցեր են ներկայացնում ընկերության դեմ բնապահպան նորմերը խախտելու համար, բայց ընկերությունն էլ այդքան գումարներ չունի, այդքան ներդրումներ Հայաստանում չեն կատարվում, որ Հայաստանի ամբողջ խողովակները փոխվեն։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ է պատրաստվում անել Հայ ջրմուխ կոյուղին բնապահպանական կազմակերպության կողմից իր դեմ ներկայացված դատական հայցի հետ կապված, ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենը չցանկացավ պատասխանել։ Փոխարենն ասաց, որ օրինակ Կապանում կոյուղաջրերը կշարունակեն լցվել գետը, մինչև չլինեն բավականաչափ ներդրումներ։
Անկեղծ ասած, ոչ մի մեկնաբանություն չի ուզում տալուկանողը։
We know that everywhere in the country we are not able to treat wastewater.
Որտեվ գիտենք այս պահին, որ հանրապետության ողջ տարածքում կերտածջրերը այս պահին մաքրման ենթակա չեն.
The company cannot be responsible of all rejects directly in the river.
Եվ մենք չենք պատասխանատու լինել այն բոլոր պատահարների, այն բոլոր արտանետումները, որոնք դիմեն դեպի գետ գյուղից։
We need investment, we need time.
Մենք ներդրման կարիք ունենք եւ նաեւ ժամանակ ունենք, որ այդ ամեն ինչը ավարտենք ու հաստենք։
Still, we will not have the level of investment. Unfortunately, we will be able to reject in the river.
Եվ քանի դեռ չկա նախանցված ուրեմն ներդման ծավալը, ցավոք, բայց գոյողին պետքա գետոսին։
Պատրիկ Լորենը օրինակ բերեց Ֆրանսիան, որտեղ իր խոսքով նույնպես ներդրումների կարիք կա եւ խողովակաշարերը անթերի չեն։ Ամիսներ առաջ էկոլոգիական անվտանգության ապահովման եւ ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպությունը Էկոլոդեմոն դատական հայցեր ներկայացրել Հայ ջրմուխ կոյուղու եւ բնապահպանության նախարարության դեմ Կապան քաղաքի ողջի գետի աղտոտման փաստով։ Ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման համար պատասխանատու Հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը, որը հայցվորի պնդմամբ պատշաճ կերպով չի կատարում իր պարտականությունները, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Ըստ էկոլոգիական անվտանգության ապահովման եւ ժողովրդավարության զարգացման ՀԿ-ի ներկայացուցչի, Հայ ջրմուխ կոյուղին չի կատարում բնակիչ բաժանորդների հետ կնքված պայմանագրի երկրորդ կետում ամրագրված ջրամատակարարի պարտավորությունները, մասնավորապես բաժանորդից իր տնօրինության ջրահեռացման համակարգ ընդունել ու հեռացնել կենցաղային կեղտաջրերը։
Հայ ջրմուխ կոյուղու ոչ ճիշտ աշխատանքի արդյունքում ամբողջ Կապան քաղաքի եւ հարակից գյուղերի կենցաղային կերտաճրերը թափում են ողջի գետը։ Ջրահեռացման համակարգ, նշում եմ, ոչ թե ջրամաքրման, մաքրման բացի գոյություն չունի, բայց դաժե ջրահեռացման համակարգ գոյություն չունի։
Հայ ջրմուխ կոյուղի գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենը նշեց, որ առաջին մաքրման կայանները կառուցվում են Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս քաղաքներում։ Դրանից հետո ջրամաքրման կայաններ կկառուցվեն նաև Դիլիջանում եւ Ջերմուկում, բայց կրկին շեշտեց, որ բոլոր նախագծերը իրականություն կդառնան միայն անդրաժեշտ քանակի ներդրումների արդյունքում։ Հայ ջրմուխ կոյուղին զբաղվում է Հայաստանում ջրի համար կատարված ներդրումների կառավարմամբ։ Վարկային ծրագրերը Հայ ջրմուխին տրամադրում են 3 հիմնական դոնորներ՝ Համաշխարհային բանկը, Ասիական զարգացման բանկը, Վերակառուցման եւ զարգացման բանկը եւ գումարած մեր կառավարության մասնաբաժինը։ Հայ ջրմուխ կոյուղին սպասարկում է շուրջ 37 քաղաք եւ 268 գյուղական համայնք։ Այն չի սպասարկում Երևանը, Վանաձորը, Գյումրին, Արմավիրը։ Հայաստանում խմելու ջրի սպասարկման որակն ու քանակն ավելացնելու եւ ցանցը բարեկարգելու համար Պատրիկ Լորենի խոսքով հարկավոր է 1 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Մինչև այսօր ներդրվել է 100 միլիոն դոլար եւ ջրամատակարարման միջին ցուցանիշը 14 ժամն է։ Եվս 100 միլիոն դոլարի ներդրման դեպքում ջրամատակարարումը մինչև 2017 թվականը կդառնա 18 ժամ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպային ինտեգրվելու ճանապարհը անցնում է հարևանության ծրագրով, ինչպես գիտեք, Հայաստանը ընդգրկված է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում։ Վերջերս հարևան երկրների համար պայմանները շատ ավելի հստակեցվեցին, որքան շատ բարեփոխումներ, այնքան ավելի շատ աջակցություն։ Արևելյան գործընկերությունը նաև իր խորհրդարան ունեցավ Եվրանեստը, Հայաստանը առաջարկել էր, որ աշնանը նախատեսված լիագումար նիստը Երևանում անցկացվի, բայց կարծես թե հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատճառով այդ առաջարկը դժվար թե իրագործվի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ վեհաժողովը տեղի տալով ադրբեջանական կողմի ճնշմանը ամենայն հավանականությամբ կմերժի հայկական պատվիրակության առաջարկը Եվրանեստի աշնանային լիագումար նիստն անցկացնել Երևանում։
Մեր պատվիրակության առաջարկը քննարկվել է եւ ադրբեջանի համար եւ անհասկանալի ինչ որ անիմն անհամաձայնությունների արդյունքում կարծում եմ որ եվրոպական կողմի դրամատրությունն այնպիսին է որ քանի որ առաջինն է դա անցկացնել այնպես որ հենց ի սկզբանե հակադրությունները կամ չմասնակցելու միտումներ որևէ կողմի չլինեն։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Եվրանեստի փոխնախագահ ընտրված Վահան Հովանիսյանը առաջարկել էր վեհաժողովի հաջորդ լիագումար նիստը Երևանում անցկացնել հիմնավորելով, որ սեպտեմբերին Հայաստանը նշելու է անկախության 20-ամյակը։ Հովանիսյանի խոսքով, սակայն Եվրանեստի ադրբեջանական պատվիրակության օրակարգում կառուցողական առաջարկների փոխարեն բացառապես հակահայկական պայքարն է։
Ադրբեջանցիները հիստերի համակող դիմել էին, որ Հայաստանը իր անկախության ընթացքում փոխվածվել է ինչ-որ տարածքներ, վերջապես գիտեք ծանոթ բառապաշարը 1 միլիոն հաղթական 20% տարածքներ եւ այլն, ինչին իհարկե ես արձագանքել եի շատ ծանր։
Պատասխաննամակում Վահան Հովանիսյանը նշել էր, որ թվում է, թե ամենահարմար որոշումը Եվրանեստի հանդիպումները, թե Բաքվում, թե Երևանում բացառելն է, ընդգծելով սակայն, որ վեհաժողովը Երևանում չանցկացնելը կնշանակի մեկ պատվիրակությանը հրապարակայնորեն զրպարտող մեկ այլ պատվիրակության շոշափելի հաջողություն։ Վահան Հովանիսյանը այսօր հերքեց մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունը, թե ինքը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին պատվիրակության կազմում փոփոխություններ կատարելու պահանջով, քանի որ դժգոհ է պատգամավորների պատրաստվածության մակարդակից։
Ես ունենամ պրոբլեմ եւ դժգոհություն, ես այդ դժգոհությունը առաջ կերտին կհայտնեմ իմ կոլեգաների պատվիրակության կազմին, այլ ոչ թե կերավոր կհայտնեմ այստեղ կամ այնտեղ։
Աշնանը սպասվող լիագումար նիստին ընդառաջ այսօր Հայաստանի պատվիրակությունը Հայաստանի Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամների մասնակցությամբ քննարկում էր քաղաքացիական ավիացիային, էներգետիկ անվտանգությանը եւ այլ ոլորտներին առնչվող հարցեր, որոնք նախատեսված են բանաձևերի տեսքով ներկայացնել վեհաժողովին։ Եվրանեստի ընդունած որոշումները պարտադիր իրավական ուժ չունեն եւ փորձագետները մտավախություն են հայտնում, որ սա քաղաքական բանավեճերի հերթական ակումբի է վերածվելու։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանի համոզմամբ, սակայն Հայաստանի համար Եվրանեստը կարող է օգտակար հարթակ դառնալ։
Եվս մեկ հարթակ ունենալ, եւս այդ հարթակում խնդիրներ ներկայացնել։ Իհարկե դրա համար կան մեխանիզմներ եւ Եվրոնեստը գտնում է իր մեխանիզմների կառուցման, հա, կանոնակարգման փուլում։ Սա քաղաքականությունն է, քաղաքական գործընթաց է, մենք պետք է փորձենք հնարավորինս անել այն, ինչը որ բնականաբար մխելու է մեր խորհրդանում տարվող ընդհանուր քաղաքականությունից, մեր երկրի ընդհանուր քաղաքական շահերից։
Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովը ստեղծվել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակում, որը նպատակ ունի սերտացնել Եվրամիության եւ հետխորհրդային 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի հարաբերությունները։ Վերջինիս մասնակցությունը վեհաժողովի աշխատանքներին ժամանակավորապես կասեցված է, կապված այդ երկրում անցկացված նախագահական ընտրություններին հաջորդած բռնությունների հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Առնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթ փառատոն է բացվում, որին մասնակցում են պատանի դաշնակահարները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակի կապակցությամբ այս տարի առաջին անգամ անցկացվող պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների մրցույթ փառատոնին դիմել և մասնակցում է 112 դաշնակահար։ Ըստ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանի, թիվը աննախադեպ է։ Հայաստանից բացի կան կատարողներ Լեռնային Ղարաբաղից, Վրաստանից, Ղազախստանից և Իրանից։ Այս մրցույթ փառատոնը պատանի դաշնակահարներին կստիպի ավելի շատ աշխատել, ասում է փառատոնի ժյուրիի անդամ Ռաֆի Խարաջանյանը։
Հիմա երևի 4 ժամ է պարապում, քանի որ այսպեսի ստիմուլ ունի։ Այդ մի բանն է, իսկ մյուս բանը այս մրցույթ փառատոնը տարածում է Առնո Բաբաջանյանի ժառանգությունը և մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Ղազախստանից գալիս են, որպեսի մասնակցեն այդ փառատոնին։
Լատվիայի վաստակավոր արտիստ արվեստագիտության դոկտոր դաշտակահար Աֆի Խարաջանյանից բացի ժյուրիում ընդգրկված է եւս 5 անդամ՝ տեղացի եւ արտասահմանցի երաժշտության մասնակիցներ, ովքեր մեկ շաբաթ կլսեն մինչեւ 18 տարեկան դաշնակահարներին։ Մրցույթ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանը շեշտում է, որ միջազգային մրցույթի ձևաչափը փառատոնային է, քանի որ նպատակը Բաբաջանյանի երաժշտության սիրահարների եւ մասնակից պատանիների համար երաժշտական տոն ստեղծելն է, որտեղ բոլոր մասնակիցները կպարգևատրվեն դիպլոմներով, պատվոգներով, նվերներով եւ հատուկ մրցանակներով։
Կարծում եմ բոլոր այն երեխաները, որոնք պետք է ելույթ ունենան, չափազանց կարևոր բան է իրենց համար, որ շատ ճանաչված երաժիշտների առջև են ելույթ ունենալու։ Այ այսօր երեկոյան բացման արարողության ժամանակ պարոն Խարաջանյանը եւ Արմինե Գրիգորյանը կատարելու են Արնո Բաբաջանյանի ռապսոդիա։
Արնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը, որ հանդիսանում է այս միջազգային մրցույթի կազմակերպիչը, նախկինում բազմաթիվ հանրապետական պատանի կատարողների մրցույթներ կազմակերպել է, իսկ այս տարվա պես միջազգային մրցույթ փառատոն կազմակերպել կրկին հնարավոր կլինի միայն ֆինանսական աջակցության հայթայթման դեպքում։ Պատանի դաշտակահարների մրցույթի հրավերով Լատվիայից Հայաստան ժամանած Ռաֆի Խարաջանյանը ներկա է եղել նաև Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին, լսել է կատարողներին եւ կարծում է, որ Հայաստանի դաշնամուրային դպրոցը բարձր մակարդակ ունի։
Հենց հայ երաժիշտները, հենց հայ դաշնակահարները իմ վրա մեծ տպավորություն են թողել։ Չնայած որ միշտ էլ ուրախ ենք հյուրերին, այսպես ասած, եւ նրանց հաջողություններին, բայց վերջի խմբի այդ 5 երիտասարդները իհարկե արժանի են, իհարկե արժանի են, ուրիշ բան է, որ մենք կարող ենք իրար մեջ խոսել, այսպես պետք է լիներ, թե մի-որ ուրիշ տարբերակ կարող է լիներ, բայց դա կյանք է, դա միշտ էլ ինչ-որ սեփական ճաշակների արդյունքն էլ կարող է լինել։ Քաղաքական հարցեր են լուծվում այդ մրցույթներում, մեծ փառատոններում, ասում են գեոպոլիտիչեսկի ֆակտոր, пожалуйста, учтите։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոխորհրդարանում քննարկվում է Ղարաբաղի խնդիրը, դրա շուրջ լսումներ են անցկացվում, դրանց մասնակցում են ԵՀԿ խմբի, Մինսկի խմբի համանախագահները բացառությամբ Ռուսաստանի համանախագահի։ Եվրոխորհրդարանի կայքում քննարկումները օնլայն հեռարձակվում էին եւ Հեղինե Բունյատյանը փաստորեն օրվա ընթացքում հետևում էր ուղիղ այդ եթերին, եւ նա հիմա կներկայացնի ելույթներում կատարված հիմնական շեշտադրումները։ Լսենք Հեղինեի նյութը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները թափ են հավաքում եւ շատ հնարավոր է, որ նախագահների միջև առաջիկայում Կազանում նախատեսված հանդիպմանը առաջընթաց արձանագրվի։ Այդ մասին մասնավորապես քիչ առաջ Եվրախորհրդարանում կազմակերպված լսումներում հայտարարեցին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն եւ Բեռնար Ֆասյան։ Հիմնարար սկզբունքների ներկայիս տարբերակը, որը գտնվում է բանակցությունների սեղանին, մեր կարծիքով արդար է եւ հավասարակշռված, եւ մենք կուզենայինք, որ կողմերը ընդունեին այն Կազանում նախատեսված առաջիկա գագաթնաժողովի ընթացքում, հայտարարեց ամերիկացի համանախագահը։ Ընդգծելով, որ հիմնարար սկզբունքները դեռևս վերջնական համաձայնագիրը չեն եւ ընդամենը ուրվագծում են կարգավորումը, ֆրանսիացի համանախագահը մի քանի մանրամասն նշեց։ Մասնարարպես ընդգծեց, որ սեղանին ներկայումս դրված է 4-ից 5 էջանոց փաստաթուղթ հիմնարար 14 դրույթներով։ Բանակցությունների տարբեր փուլերում Հայաստանը կամ Ադրբեջանը դեմ են արտահայտվել ներկայացված սկզբունքներին, սակայն Սոչիում վերջին հանդիպման ժամանակ մեզ հաջողվեց որոշակի առաջընթաց արձանագրել եւ այսպես ասած բանավոր համաձայնություն ստանալ կողմերից։ Մենք հուսով ենք, որ այդ բանավոր համաձայնությունը կամրափ ընդվի գրավոր տեսքով շատ մոտ ապագայում, ընդգծեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Երկու համանախագահներն էլ նշեցին, որ խնդրի կարգավորման ներկայիս ձևաչափը ԵԱԿ Մինսկի խումբը արդյունավետ է աշխատում։ Երեք երկրներն էլ շահագրգռված են խնդրի շուտափույթ կարգավորման հարցում։ Համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրն ունի երկարաժամկետ, խորը եւ մեկը մյուսից տարբերվող հետաքրքրություն Ադրբեջանում, մյուս կողմից հայկական սփյուռքը չափերով ամենամեծն է Ռուսաստանում, երկրորդը Միացյալ Նահանգներում եւ երրորդը Ֆրանսիայում, հայտարարեց Բեռնարդ Ֆասյան։ Մենք մեծապես ողջունում ենք դերակատարությունը, որ ստանձնել են Ռուսաստան։ Հայաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը այս խնդրի կարգավորման հարցում, սակայն կարող եմ հավաստիացնել, որ Միացյալ Նահանգներն էլ է հնարավոր ամեն ինչ անում հակամարտությունը լուծելու համար, վստահեցրեց Ռոբերտ Բրադկեն.
Եվրախորհրդարանում անցկացվող Ղարաբաղի խնդրի քննարկումների մասին դուք լսեցիք մեր վերջին հաղորդումը, Հեղինե Բունյատյանն էր պատրաստել, նա հետևում է այս քննարկումներին, բացի ելույթներից նախատեսվում է նաև հարց ու պատասխան, և վաղը առավոտյան մեր ծրագրի համար Հեղինե Բունյատյանը նյութ է պատրաստելու, հետևեք մեր ծրագրերին, միացեք Ազատություն ռադիոկայանին վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, և շատ ավելի մանրամասնորեն կներկայացվի, թե ինչ է ներկայացվել Եվրամիության խորհրդարանում Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, ինչ քննարկումներ են ծավալվել, հատկապես Կազանում նախատեսված գագաթաժողովից առաջ, Կազան, որտեղ հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահները, Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, և որի մասին ասվում է, որ այդ կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Այսպիսով, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։